20-та година за київським часом. Я вітаю усіх слухачів Радіо Свобода. У студії Сергій Собуцький. До вашої уваги випуск новин. У ньому, зокрема, ви почуєте. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. І сьогодні ж в Україні стартувала кампанія з виборів народних депутатів. А тепер про ці та інші події докладніше. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. Президент Віктор Ющенко оголосив хвилину мовчання пам'яті жертв Голодомору. Відбулася акція «Запали свічку». Українців пам'ять про загиблих запалили свічки біля ікон, пам'ятних знаків на площах міст і сіл чи вдома на вікні. Сьогодні на панахиді за жертвами українських голодомурів президент Віктор Ющенко наголосив, що злочинну систему, що призвела до національної трагедії, мало засудити, її треба остаточно демонтувати. Комуністична система не розкаялася в тому, що вчинила, а нерозкаяний гріх стає причиною подальших нещасть. Чи не тому нам так важко змінити свою свідомість, затруєну страхом та ідеологічним рабством, зазначив президент. Також, за його словами, потрібна співпраця між владою і суспільством, бо паростки злочинної системи все ще живуть у серці кожного із нас. Виполоти їх – наш спільний обов'язок, підкреслив Віктор Ющенко. У столиці України за участю керівництва держави відбулася церемонія закладення калинового гаю і пам'ятного знаку жертвам голодоморів і політичних репресій. Президент Віктор Ющенко у своєму виступі нагадав, що під час громадянської війни голодоморів 32-го, 33-го, 46-го, 47-го років в Україні загинули голодною смертю близько 15 мільйонів людей. Однак досі немає жодної пам'ятки, пов'язаної з цими трагічними подіями. За словами президента, українцям треба до цього трагічного моменту в своїй історії ставитися так, щоб із цього винесли урок все людство. Сьогодні 63 країни-члени ООН уже визнали факт Голодомору в Україні. Ви слухаєте випуск новин Радіо Свобода. Сьогодні в Україні стартувала кампанія з виборів народних депутатів, яка завершиться, власне, виборами 26 березня наступного року. Цього дня також відбудуться вибори депутатів місцевих рад та муніципальні вибори. Уперше, вибори відбуватимуться винятково за партійними списками. Ще однією особливістю виборів буде зниження прохідного бар'єру для партій і блоків з 4 до 3 відсотків. Поки що експерти прогнозують проходження до парламенту 6-7 політичних сил. У 2002 році із 33 учасників парламентської кампанії до Верховної Ради прийшли 6 партій і блоків, в 98-му – 8 із 30. З'їзд партії «Батьківщина» сьогодні ухвалив рішення про участь на виборах у складі блоку Юлії Тимошенко, повідомляє «Українська правда». За словами одного з лідерів «Батьківщини» Олександра Турчинова, остаточна конфігурація і склад блоку Юлії Тимошенко будуть проголошені 7 грудня на міжпартійному з'їзді. Станом на нинішній момент до блоку, крім «Батьківщини», увійшла також Українська соціал-демократична партія. Юлія Тимошенко в інтерв'ю «Українській правді» заперечила, що висувала ультиматум партії «Реформи і порядок» у разі входження до БЮТ, начебто Віктор Пензеник мав піти з посади міністра фінансів. Партія «Реформи і порядок» продовжить пошук союзників на наступних парламентських виборах, щоб не допустити реваншу старої влади. Про це зазначив журналістам голова ПРП Віктор Пензеник.
Відповідальність цих виборів дуже велика. Саме тому в великій мірі можна пояснити ті процеси, які відбувалися і в помаранчевій команді, і зачіпають партії, зачіпають блоки. Ми, як єдина політична команда, яка має традиції, має позиції, будемо твердо відстоювати позицію. Ми будемо шукати діалогу з тими частинами помаранчевої команди, які не допустять реваншу колишньої команди старої влади.
Колишній віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань Микола Томенко заявив про вихід з партії «Реформи та порядок».
Не можна нам одночасно хвалити професійний уряд Юрія Яханурова і агітувати за новий чесний уряд Юлії Тимошенко. Це не чесно просто по відношенню до один до одного і по відношенню до наших виборців. А скільки я займав більш радикальну і жорстку позицію, я думаю, так само було б нечесно і неправильно, якби я й далі залишався в партії, тим більше, що я автор стратегії на виборчу кампанію блоку Юлії Тимошенко. Я її презентував разом з Юлією Тимошенко для керівників виборчих штабів.
Президент Віктор Ющенко закликав українців підтримати його ініціативи з проведення чесних виборів у 2006 році. Про це сказано в заяві президента до Верховної Ради і органів місцевого самоврядування у зв'язку з початком виборчої кампанії з виборів до Верховної Ради. Це був випуск новин.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.com
Шановні слухачі, Добрий вечір. Ви звикли, що у цій порі кожної суботи вже багато років виходить передача «Листи на свободу», а ще раніше – «Поштова скринька». Сьогодні і весь наступний місяць передача не виходитиме в ефір. Річ у тім, що редакція планує дещо змінити формат «Листів на свободу», можливо, зміниться її назва, а також ведучі. А для всього цього, як ви розумієте, потрібен певний час. Отож, замість «Листів на свободу» весь наступний місяць виходитиме нова передача «Європейська свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. Європа пригадує найяскравішу подію минулого року. Найпотужнішою європейською країною віднині керуватиме жінка. Ангела Меркель стала першою в історії канцлеркою Німеччини.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
Словаччина планує спростити візовий режим для українців і підтримати Україну на шляху до європейської інтеграції. Про це слухачам Радіо Свобода розповість прем'єр-міністр країни Мікулаш Дзурінда. Цього тижня в Україні та за кордоном пригадували події річної давнини і відзначали першу річницю Української помаранчевої революції. Серед тих, хто, мабуть, найбільше вболівав за українців у той час, були сусіди-поляки. Як вони сьогодні сприймають Україну? Чи відчувають розчарування, чи далі вірять у її майбутнє? Як оцінюють рік, що минув у Варшаві? Відповіді на ці запитання знає польська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Wojciech Roszkowski, eurodeputat від партії Закон та справедливість, каже, що помаранчева революція змінила Україну і Європу, але в першу чергу пригадала цій Європі, що все ж таки існує незалежна Україна і що вона не ерзац держави.
Для частини європейців зовсім пуста назва, а для дужої частини політиків
для більшості європейців Україна це була повністю лише назва. Більшість європолітиків бачила Україну як державу ще й у сфері російської політики і спеціально тому не протистояла. Тому мені здається, що помаранчева революція була дуже важливою, щоб доказати світові, українці – це не росіяни. По-друге, що вони хочуть власну державу. Та по-третє, що вони хочуть демократичну державу, до якої не будуть втручатися росіяни.
Власного панства демократичного, до якого не будуть ще втрутатися росіяни.
Віце-спікер польського парламенту та водночас лідер партії самооборони Анджей Лепер рік тому був у Києві. Виступав на телевізійному п'ятому каналі, підтримував протест журналістів цієї станції.
Я особисто за тим, аби стосунки були ще лепше, за тим, аби Україна до Унії...
Я особисто за те, що польсько-українські відносини якнайкраще розвивалися, та щоб Україна могла якнайшвидше приєднатися до Євросоюзу, щоб Україна розвивалася на свою користь та користь своїх громадян.
І могла ще розвіяти з пожитком і для цілого краю, і для поштовхних обивателів.
Всі коментатори польської преси пишуть сьогодні про конфлікти серед лідерів помаранчевої революції, про те, що нова влада в Україні не взялася серйозно за боротьбу з корупцією, не просуває вперед потрібні економічні реформи, та що населення розчароване, бо рівень життя не став помітно кращим. І що, врешті-решт, сьогодні Україна насправді не є ближчою до ЄС, ніж рік тому. Павел Грайс з громадянської платформи говорить, що все це веде до того, що Ющенко має найменшу підтримку українських громадян.
Oczywiście w czasach rewolucyjnych rodzą się wielkie nadzieje, rodzą się wielkie oczekiwania wobec...
Це нормально, що в час великих революційних перетворень народжуються великі надії, але на практиці їх рідко вдається втілити у життя. Звідси й береться розчарування. Вірю, маємо надію, що українські політики скористаються польським досвідом. Уже тепер маємо позитивні відгуки із таборів Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. вірю, що ці негаразди і тріщини, які зараз є серед лідерів коаліції «Свободи», будуть усунені, а ситуація буде більш стабільною.
Jednak naprawione i że sytuacja będzie się rozwijać bardziej stabilnie.
Polskie polityki różnych taborów все ж таки наголошують на тому, що сьогодні Україна є набагато вільнішою та демократичнішою, ніж будь-коли в своїй історії. А це в якійсь мірі є заслугою підтримки з Польщі, яка й надалі повинна допомагати Україні на шляху державних, економічних і політичних трансформацій. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Є нас вілю! Nas nie pokonacie! Miejsce eliminują tylko tych ospałych. Strach to, get to, dla każdego inne piekło. Przemyśl to, choć system wciąż kuleje u nas. Nadzieje byśmy winnych, dla nich nie ma lekko wciąż.
Польща і далі буде адвокатом України у Європейському Союзі, сказав цього тижня у Брюсселі новий прем'єр-міністр Польщі Казіміш Марцинкевич. Він, зокрема, сказав.
Не тільки, що будемо континуувати дотичасові старання і дотичасову співпрацю.
Ми не лише будемо продовжувати дотеперішні зусилля і дотеперішню співпрацю в галузі двосторонніх стосунків, і також далі будемо послом України в Європейському Союзі, але й посилимо всі ці зусилля. І програму співпраці з Україною подамо вже найближчим часом разом із українським урядом.
А голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу напередодні грудневого саміту ЄС-Україна, що має пройти у Києві, сказав, що майбутнє України є в Європі.
Ми дуже раді нашій співпраці з Україною. Я можу лише повторити вам те, що я нещодавно сказав прем'єр-міністрові України, який приїжджав із візитом до Брюсселя. Я радо чекаю на свою поїздку до України разом із прем'єр-міністром Великої Британії Тоні Блером 1 грудня на саміт ЄС-Україна. Ми вважаємо, що майбутнє України в Європі, але зараз ми співпрацюємо в межах політики сусідства. Ми готові зробити і значно більше. Ми хочемо якнайтісніших узаємин із Україною, і ми вважаємо, що вони розвиваються дуже позитивним чином.
Сказав у розмові із брюссельським кореспондентом Радіо Свобода голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. В ефірі «Європейська свобода». Через два місяці після дострокових парламентських виборів Німеччина нарешті отримала нового канцлера і новий уряд. У вівторок вперше в історії країни присягу канцлера склала жінка – лідер Християнсько-демократичного союзу Ангела Меркель. У Німеччині ще жоден канцлер не отримав такої великої кількості голосів, яку отримала канцлерка. Із Німеччини про цю подію розповідає кореспондентка Радіо Свобода Надія Кандиба.
51-річна Ангела Меркель все ж таки домоглася свого. У вівторок Бундестаг більшістю голосів підтримав її кандидатуру. За неї проголосувало 397 із 614 депутатів. Для затвердження на посаді канцлера їй треба було набрати 308 голосів. Таким чином підтримка в парламенті лідеру християнських демократів забезпечена. Голова Бундестагу Норберт Ламмерт був одним з перших, хто привітав нового канцлера.
Liebe Frau Dr. Merkel, Sie sind damit die erste demokratisch gewählte Regierungschefin in Deutschland.
Шановна пані доктор Меркель, таким чином ви стали першою жінкою у Німеччині, яку шляхом демократичного голосування обрано на посаду канцлера. Це потужний сигнал для багатьох жінок, але також і для деяких чоловіків.
Пожартував Ламмерт. Після того, як федеральний президент Німеччини Горст Кьолер передав Ангелі Меркель грамоту про її призначення на посаду глави уряду, нова канцлер лаконічно заявила. Пане президенте, я приймаю своє обрання. Незважаючи на те, що близько 50 депутатів з лав партії, що нині утворюють правлячу коаліцію, все ж таки проголосували проти, представники консервативних сил задоволені результатом голосування. Лідер фракції християнських демократів і Християнського союзу у Бундестазі Фолькер Каудер зауважив.
Und ich finde das Ergebnis wirklich gut, wenn ich daran denke, die große Koalition unter Kurt Georg Kiesinger, da haben mehr als 100...
На мою думку, це добрий результат. Курту Георгу Кісінджеру, який свого часу очолював першу в Німеччині велику коаліцію, прийшлося значно гірше. Проти нього тоді з власних лав проголосувало понад 100 депутатів. У Німеччині ще жоден канцлер не отримав такої великої кількості голосів, як Ангела Меркель.
Gutes Ergebnis noch nie hat ein deutscher Kanzler oder eine Kanzlerin so viel Stimmen bekommen wie Angela Merkel im deutschen Bundestag.
Сказав Каудер. З експертів поки що ніхто не береться прогнозувати, наскільки успішною буде нова коаліція в складі найпотужніших в країні політичних сил, соціал-демократів та блоку християнських партій, які досі конкурували одне з одним. Такий незвичний союз став неминучим після того, як на виборах жодна з партій не набрала достатньої кількості голосів, щоб сформувати власний уряд. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Далі в програмі про нелегкі, але такі схожі мігрантські долі по різні боки Європи. Радянські українці втікали від Сталіна, іспанські каталонці – від Франко. Як їм жилося на чужині? Чи вдалося повернутися і що ми про них знаємо? Але про це трохи згодом. Словаччина готова полегшити візовий режим для українців і взагалі всіяко сприятиме наближенню свого великого сусіда до Європи. Про це напередодні засідання голів урядів країн Центральної Європи у словацькому курортному містечку Піштяни розповів слухачам Радіо Свобода прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Насамперед, Радіо Свобода запитало словацького прем'єра про те, як його країна, яка має власний свіжий досвід євроінтеграції, може допомогти Україні на шляху до ЄС.
Odovzdáme naše skúsenosti, že povieme, kde sú rizika, čo všetko je potrebné urobiť, kedy a ako.
Ми передамо наш досвід Україні, і то так, що розповімо, де лежать моменти ризику, що, як і коли треба зробити, щоб Україна виконала потрібні критерії. Тут важливий також політичний діалог, і я радий, що між нашими країнами цей діалог такий багатий. Я зауважив, що саме цього місяця міністр оборони України був у Словаччині, а в Україні були наш держсекретар Міністерства закордонних справ пані Вашарєва і заступник міністра справедливості пан Лівшиц. Хотів би також згадати, що кілька днів тому наш уряд ухвалив документ під назвою «Пропозиції допомоги Словаччини Україні у виконанні плану Європейський Союз Україна». Ну і сьогодні ми розмовляємо у переддень візиту до Словаччини прем'єра України. Тобто можливостей діалогу є багато, і ми хочемо ці можливості запропонувати з користю для України.
Веля, хочемо ці можливості на проспіх України понукати.
Європейський Союз розпочинає переговори з Україною про лібералізацію візового режиму для громадян України. Чи можуть українці розраховувати на те, що сусідня Словаччина не чекатиме на загальне рішення і полегшить їм візовий режим, хоча б так, як це зробила сусідня Польща?
Непохибне, ано, а мислим си, що наш візовий режим є вельми близький.
Без сумніву, так. Гадаю, що наш візовий режим дуже близький до того, що існує між Польщею та Україною. Ми зробимо все для того, щоб подорожі до Словаччини чи через Словаччину були легшими, ніж досі. Для цього потрібно, щоб в наших переговорах ми були чесними і правдивими. А бути чесними і правдивими означає, щоб добре працювали взаємні договори, щоб лібералізацією безвізових контактів не зловживали. Ми дуже прагнемо, щоб наші відносини мали позитивний розвиток. Україна – наш найбільший сусід. Ми усвідомлюємо, що ціна нашого дому прямо залежить, так би мовити, від ціни дому наших сусідів. Тому робитимемо все, що в наших силах, щоб в Україні все було гаразд.
Аби ся Україні добре дарило.
Сказав в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда. Українські митці на чужині – у Парижі, Варшаві, Мадриді чи Празі – переважно на вимушеній еміграції. Тема, яка довго була під забороною. Тільки нині віднайдене минуле постає брилою гідною доби її творців. У міжвоєнні часи Прага дала притулок тисячам українців. Тут, на празьких пагорбах, сформувалася творчість поетів празької школи, для яких чеська земля стала місцем формування мистецьких смаків, становлення особистої долі і не раз досягнення найвищих творчих вершин. Про долі українських іммігрантів у міжвоєнній Чехословаччині розповідає Оксана Пеленська.
Прага на початку ХХ століття стала другим домом для тисяч українських громадян, яких більшовицький переворот і поразка визвольних змагань вигнали з рідного краю. Серед тих, хто опинився на чужині в тодішній Чехословаччині, було багато вчених, дипломатів і політиків, митців, учителів, письменників. Їхній самовідданій праці завдячуємо створення в історично короткому часі українських вищих навчальних закладів, видавництв, академічних комітетів. Налагодженню життя, розквіту талантів сприяли прихильні умови демократичної Чехословаччини Томаша Масарика. Недаремно лідер празької поетичної школи, уродженець Херсонщини Євген Маленюк в 1927 році у вірші «Прага» порівнює чехословацького президента до Марка Аврелія, покровителя мистецтв Старого Рима. Молодість поета і його інших земляків-поетів Олександра Олеся, Олени Теліги, Оксани Ляторинської, товариша Маленюка з Подібрацької академії Леоніда Мосінця, скульпторки Галини Мазуренко минули в Празі. Це місто тоді зачарувало багатьох. На чеській землі витворились благодійні умови для вільної творчості, яких їх позбавила батьківщина. На виставці у Слов'янській бібліотеці, присвяченій празькій поетичній школі, представлені видання Оксани Ляторинської «Гусла» і «Княжа Емаль», яку вона присвятила пам'яті свого близького приятеля Юрія Дарагана, твори Олександра Олеся та книжечка для дітей Редько, його сина, талановитого археолога Олега Ольжича. Виставку в Празі підготувала Алена Моравкова, яка першою заговорила про українських поетів празької школи тоді, коли в Україні про них мовчали. І чехам світ української емігрантської поезії також відкрила Алена Моравкова, перекладачка. Вона не приховує свого захоплення їх долями і творчістю.
Я почала цікавитися празькою школою українських поетів тому, що мене глибоко зворушила доля цих поетів, які пережили еміграцію, і ця доля була дуже трагічна. Друге, що мене зацікавило, це були їх твори і їх висока вартість. І тому я вже продовжувала цю роботу.
Поетів празької школи поріднили почуття тривоги за батьківщину, ностальгії і звичної в умовах еміграції незахищеності. Шукали берега вони по-різному. Теліга і Олег Ольжич повернулись додому і заплатили за це життям. Більшість емігрувала далі, покидаючи назавжди в Празі друзів, родинні архіви і бібліотеки. Ці втрати, як згодом уже на еміграції в Америці писала українська пражанка Оксана Ляторинська, ніколи не переставали боліти. «Все загинуло», – з сумом говорила вона. Не загинуло, залишились книжки, які бережуть в празькій слов'янській бібліотеці. Залишились, як нещодавно було відкрито, сотні творів відомих українських митців, які працювали на еміграції в міжвоєнній Празі, і тисячі архівних матеріалів цієї доби. Ці матеріали експонувались недавно на виставці, присвяченій 80-літтю Празького музею визвольної боротьби України.
Це була празька кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська, яка, до речі, нещодавно випустила книжку під назвою «Український портрет на тлі Праги». Виставка на подібну тему відкрилася нещодавно і в Барселоні, в столиці іспанської Каталонії, яка також пережила втрату багатьох тисяч інтелектуалів у часи франкійських гонінь на каталонців. На відміну від українців, які не дожили до занепаду радянського режиму, значна частина з каталонців ще встигла повернутися до своєї країни після смерті іспанського диктатора у 1975 році. Франко не визнавав існування каталонської нації і забороняв усе, що відрізняло каталонців від іспанців. Про подібність долі на другому кінці Європи розповідає Олексій Семенченко.
Кажуть, головною подібністю нещасливих країн є те, що вони впродовж довгих років, а часом і століть, втрачають свій інтелектуальний талант. Така доля спіткала Іспанію впродовж цілого 19 століття, але ще жорсткішою до іспанців була перша половина 20 століття. 1939 року з приходом до влади Франциско Франко багатьом каталонським письменникам довелося податися на еміграцію. Вдома диктатор Франко звинувачував їх у каталонському націоналізмі, небезпечному для Іспанії. Лектор каталонських студій Праського Карлового університету Андреу Бауса і Састре пояснює умови, в які потрапили каталонські інтелектуали.
Durant la dictadura de Franco es va produir una persecució sistemàtica de catalans.
Під час диктатури Франко каталонців піддавали систематичним переслідуванням. Їхнім єдиним гріхом було те, що вони мали ідеологію, відмінну від ідеології франкійської системи, тобто фашистської ідеології. Інтелектуали були змушені емігрувати до інших країн, передусім до Південної Америки, але також до Франції та Великої Британії. Там вони жили у вигнанні. Це, наприклад, Мерсе Родореда, Помпео Фабра, Пау Казалс, Жоан Салес.
Entre ells, per exemple, hi hauria Mercè Rodoredo, Pompeu Fabré, Pau Casals, Joan Sales.
Це було життя повне поневірянь і злиднів. В архівах дослідники знайшли записку, яку писав видатний лінгвіст Помпео Фабра, який просив свого товариша по нещастю поміняти йому цукор на картоплю. Але ще більшою, ніж бідність, карою для письменників була їхня відірваність від свого читача. Останній зі згаданих каталонським професором, поет Жоан Салес, вдався навіть до того, що видавав свої підривні вірші за твори естонського поета, перекладені французькою, що вони дісталися до читачів у Каталонії. Франція стала одним з найбільших притулків каталонської інтелігенції. Декого з щасливчиків взяли до місцевих університетів. Багатьом іншим довелося чекати довгих три десятиліття, поки неподалік іспанського кордону, де проживають етнічні каталонці, було створено літній каталонський університет. Тут, у гірській області Піренеїв, у містечку Прада де Конфлент, як говорить Радіо Свобода український фахівець з питань каталоністики Таня Кантільо, вигнанці змогли знову розвивати рідну культуру.
Університет був заснований у 1969 році, в часи франківських переслідувань каталонської культури. В містечку Прада після втечі від диктатури Франко жив вигнанні видатний каталонський філолог Помпеу Фабра. З лекціями тут виступали науковці, діячі культури, літератори, які не мали змоги викладати каталонською мовою у себе на батьківщині в Каталонії, друкувати там свої твори. Кожного року наприкінці серпня до Прада з'їжджалися представники всіх каталонських земель, куди входять не лише іспанські Каталонія, Валенсія, Балеарські острови, але й Андора та анклави в Італії і Франції. Університет і досі залишається одним з найбільших центрів каталонського життя у світі.
Таким чином, на відміну від українців, що сиділи міцно за радянською залізною завісою, каталонська інтелігенція могла спілкуватися між собою, хоча і за кордоном. Зірки над Піренеями склалися щасливіше, ніж над Україною, ще й з огляду на те, що деяким вигнанцям вдалося повернутися на батьківщину за свого життя, а не лише в антологіях емігрантської літератури. Як говорить Андреу Бауса і Састре,
La majoria de la gent va tornar, potser, i va haver-hi gent que es va casar allà, van formar la seva família.
Більшість людей повернулися. Деякі, звичайно ж, одружилися за кордоном і заснували родини. Але це не були великі закордонні громади. Радше можна говорити про окремих інтелектуалів. Після смерти Франко 1975 року багато з них повернулися до Іспанії та Каталонії. Одним з останніх повернувся додому знаменитий каталонський поет і бард Луїс Лак. За Франко йому заборонили виступати з концертами з абсурдними поясненнями, що він начебто підбурював публіку до революції своїм поглядом. Лак виїхав до Парижа 1970 року, де провів 6 років. Він є автором антифранкійської пісні каталонців, яку багато хто вважає неофіційним гімном каталонських земель. Пісня називається «Лестака», тобто «кіл». У ній є такі слова. «Чи бачиш ти кіл, до якого ми прив'язані? Якщо не звільнимося, ніколи не зможемо йти. Якщо всі добре потягнемо, кіл точно упаде. Він вже прогнив».
Сегука томба, 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 він куркада де уседжа. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba.
такі різні і такі подібні були долі іммігрантів в Європі.